Кааман кечиңиз менен. Бүгүн 3-август, күнгө базар күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Министрлер кабинети кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, айрым жоосундардын кылмыш катарынан чыгарууну сунуштаганы талкуу жаратты. Мындан сырткары маданият министрлиги жаңы кимдин варианты катары тандалып алынды деген 5 ырдын тексти да кызуу пикирлерге жем таштады. Бул чыгарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуш кылабыз. Биздин толкунда олтуруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Мирлан Кадыровтан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат. Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашты. Украина президенти Владимир Зеленский Киев менен Москва 1200 аскердик туткунду айырбаштоону макулдашкандыгын билдирди. Азаттыктан Украина кызматы жазгандай, Украина лидери бул Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарынын бири болгондугун айтты. Негизги маселелердин бири аскердик туткундарды алмашуу. Азырынча 1200 адамды алмаштыруу боюнча келишим бар. Тизмени тактоо иштери уланууда деп жазды ал өзүнүн Telegram каналында. Владимир Зеленский кабарлагандай, Орусия Украинага кол салган 2022 жылдан бери 5857 украин жаранын алмашуу менен 555 адам андан сырткары кайтарып берген. Киев менен Москванын Стамбул келишимдеринин алкагында миңден ашык украин аскери бошотулган. Орусия менен Украина 23 июлда Стамбулда сүйлөшүүлөрдүн 3 раундун өткөрдү. Анда аскердик туткундардан сырткары эки тарапта кармалып турган жайкын тургундарды да алмашуу жөнүндө сөз болду. Ош шаарынын мэриясы сыртка көчүрүү каралып жаткан келечек базарындагы соодагерлердин бир бөлүгүнө жаңы курулган базардан орун берилгендигин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 3 августта Facebookтагы баракчасында учкай маалымат жарыялап, жаңы базарга көчүп барган айрым соодагерлер тартылган видео жарыялады. Осмонов көчөсүндө курулган Жибек жолу жаңы базарынан учурда келечек соода борборунун 320 ашык соодагери орун алып көчүп келип жатышат. Калгандары кезеги менен тизмеге ылайык такталып берилүүдө. Салык кызматынын каттоосу бар 382 ижарачынын тизмеси аныкталган деп айтылат мэриянын басма сөз кызматынын маалыматында. Келечек базарынын соодагерлери жаңы базардын көчүрүлүшүнө каршылык билдирип, бир нече ирет акция өткөрүшкөн. 30 июлда алар менен мэр Жеңишбек Токторбаев жолугуп, бул соода жайы 31 июлдан тартып көчүрүлөрүн кайталган. Мэр аталган базардын айына тыгын жаралып жаткандыгын айтып, 400 соодагерге жаңы муниципалдык базар бекер жай берилерин билдирген. Чогулгандар бул базарга 1200 адам соода кыларын, контейнерлерди, соода түйүндөрдү убагында мыйзамдуу жол менен чоң акчага сатып алышкандыгын, колунда кызыл китептери тургандыгын айтышкан. Башка базарга көчүрүү менен алардын жеке менчик укугу бузулуп жаткандыгын белгилешкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору 10 күнчө мурдараак атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу учурунда коррупцияга тиешеси жоктугун айткан айыл өкмөт башчысы кармалгандыгын билдирди. Регион телеканалы жарыялаган видеодон көрүп тургандай, быйыл 22 июлда Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун Нокен районундагы объектилерди текшерип, жергиликтүү атка минерлерден отчет алган. Анын жүрүшүндө Садырбаев айыл өкмөттүн башчысы Бекибаевдан коррупция кылбадыңбы, жер сатпадыңбы деп сураган. Айыл өкмөт башчысы коррупциялык иштерге тиешеси жок экендигин билдирип, мыйзам бузуулар аныкталса жоопкерчиликти тартууга даяр экендигин кеп кылган. Мындан соң Ташиев мурда ушундай эле жооп берген атка минерлерди дагы текшергенде коррупциялык иштер аныкталгандыгын белгилеп, Жалал Абаддагы айыл өкмөттөргө үлгү катары Бекибаевдин иши текшерилерин айткан. УКМКдан билдиришкендей, текшерүү иш чараларынын натыйжасында Бекибаев Достук айыл өкмөтүндө орун басары, андан кийин айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турган учурлардагы бир катар коррупциялык фактылар аныкталды. Бул фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча кылмыш козголуп, Бекибаев кармалып УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев соңку 1-2 айдан бери өлкөнүн аймактарын кыдырып, жергиликтүү атка минерлердин иштерин жана бюджеттик каражаттардын өздөштүрүлүшүн текшерип жатат. Токмок менен Ошто шаар мэрлеринен тарта бир катар мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине жыйын өтүп жаткан жерден камакка алынды. Кара Балта менен Шобок шаарларынын мэрлери да жемкорлукка шектелип кармалышты. Ташиев менен жолугушуунун жүрүшүндө Бишкектин вице мэри Жамалбек Ырсалиев да суракка жеткирилип камалган. Кийин 2,900,000 сомдук чыгымды төлөп берип, эч жака кетпөө жөнүндө тил катынын негизинде камактан бошотулган. АКШнын президенти Дональд Трамп орус президенти Владимир Путин менен бир нече жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия менен Украина ортосунда ок атышпоо келишими жөнүндө көп ойлонгондугун, бирок Москва бир нече ирет Украинанын шаарларын бомбалоону кайрадан улантып келгендигин кайтылады. Мен Путин менен көп ирет сүйлөштүм. Менимче биздин ортобузда аябай жакшы сүйлөшүүлөр болду. Бирок мен үйгө кайтар менен Киевге жана башка шаарларга бомба ташталып, адамдар өлгөндүгүн көрүп жаттым. Сыягы ал өтө катуу неме окшойт. Бул жаатта эч өзгөрүү болбой койду. Бирок мен таң калып жатам. Бизде аябай жакшы баарлашуулар болду. Ошондо буга чейин чекит койсок болмок. Бирок кайра эле бомбалар учуп жатат, деди Трамп News Max телеканалында курган маегинде. Америкалык лидер АКШнын Орусия ок атышпоо келишимине келбесе, аны жаңы санкциялар күтүп жаткандыгын бышыктады. Дональд Трамп 1 августта өзүнүн социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө тийиштүү аймактарда суу астында сүзүүчү атомдук кайыктардан экөөнү жайгаштыруу буйругун берилгендигин билдирген. Макс телеканалында муну комментарийлеп жатып, Трамп кайыктар Орусияга жакын тургандыгын айтты. 28 июлда АКШ президенти Дональд Трамп Путинден аябай көңүлү калгандыгын айтып, Киев менен тынчтык сүйлөшүүлөр жөндөп баштоого 2 апта мурда берген 50 күндүк мөөнөттүн кыскартып 10-12 күн деген шарт коюп жаткандыгын жарыялаган. Кремль Трамптын бул айткандыгын эске аларын гана билдирип, башка комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 августтагы билдирүүсүндө Украина менен өткөрүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай тургандыгын билдирген. Бирок ал АКШ президенти Дональд Трамптын койгон шарты тууралуу эч нерсе айткан эмес. Орусиянын эмгек министрлиги Орусия Федерациясынын жарандарына өз ара карым катышка жана байланышка барган кызматтарга орус тилин билбеген чет элдик жарандарды жумушка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги аталган министрлигинин басма сөз кызматына таянуу менен жазды. Басылма мында кеп айдоочулар, сатуучулар, дарыгерлер жана башка кесип ээлери жөнүндө сөз болуп жаткандыгын кошумчалады. Агенттик белгилегендей, орус тил экзаменинен кийин жумушка алуу талабы визалык тартип менен келген Кытайдын, Индиянын, Туркиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болорун тактады. Орусияга келген мигранттардын көпчүлүгү түзгөн Борбор Азия мамлекеттеринин көбү менен визасыз режим иштейт. Ошол эле маалда бул өлкөлөрдүн жарандары жумушка кирүү үчүн патент баштаган бир нече документтерди, анын ичинде орус тилинен экзамен тапшыргандыгы жөнүндө сертификатталат. 2024 жылы Москвада Крок Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусия мигранттарга каршы маанайды күчөткөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экендиги аныкталып, кармалган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды бирине сала бирин кабыл алып келатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып өттү. Эми баяндарга өтөлү. Министрлер кабинети кылмыш жаза кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган, кодекстерге киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинен айрым бир жоосундардын кылмыш деп эсептелбей турганы юристтер жана депутаттар арасында талкууга түштү. Сунушталган долбоордо жаза аткаруу кодексинин 5, кылмыш жаза кодексинин 51 жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 2 беренесине өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирмекчи. Июлдун башында Жогорку Кеңешке келип катталган мыйзамды министрлер кабинети демилгелеген. Мыйзамды жазуу жана коргоо ишин ички иштер министрлиги жүргүзүүдө. Андыктан андагы жоболор укук коргоо органдарынын ишмердигине көбүрөөк тиешелүү болуп саналчудай. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Кодекстерге киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн ичинен айрым бир жоосундардын кылмыш деп эсептелбей турганы юристтердин көңүлүн бурду. Долбоор боюнча кылмыш жаза кодексинин 18 беренесинин 2 бөлүгү мындай сөздөр менен толуктолууда.
Ошондой эле мамлекеттин эгемендигин, конституциялык түзүлүштү, улуттук, экологиялык, экономикалык, маалыматтык коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын жана адеп акылагын сактоо, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында жасалган жоосун кылмыш болуп жасалбайт.
Муну менен катар мыйзамды, буйрукту, кызматы боюнча милдеттерди аткаруу деп аталган 50 беренесинин аталышы жана мамлекеттик түзүлүштүн, коомдун коопсуздугунун, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун кызыкчылыгында жасалган укук чегиндеги жоосун деп кеңейтилип жазылып, Биринчи бөлүгү так эле 18-чи беренедегидей жобо менен толукталып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлер менен укук коргоо жана күч органдар үчүн өз ыйгарым укуктарын ары бери чойгон мүмкүнчүлүктөрдү жаратарын белгилейт. Ал укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылмыш жасап койсо деле актанып кете тургандай күчтүү укук берилип жатканын айтат.
Мыйзам долбоорду өтө дыкат менен караш керек. Себеби мамлекеттин пайдасына экономикалык, экологиялык, маалыматтык, улуттук коопсуздук сакталыш максатында ушундай аракеттер болсо, анда ушу аракеттер эмес деп саналат деп ушундай жазып атат. Мындай болушу мүмкүн да эми. Бирөө бирөөнү кармап, саап салып аны. Азырынча бул пытка, бирок эртең болсо бул ошол эле милициянын кызматкери айтышы мүмкүн. Эми кечиргиле, бул өтө чоң кылмышкер. Мамлекетке өтө көп зыянды келтирген. Ошон үчүн биз кишини аны саап койдук. Ушундай болушу мүмкүн да. Ушундай редакция менен өтүп кетсе. Анда мамлекеттик кызматкерлердин бир топ эле ушундай укук коргоо органдарынын ашыкча мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калат да. Күзүндө көрөбүз го, менимче депутаттар дагы аны эске алып четке кагат го бул норманы. Себеби бул инвестициялык климатка дагы туура келбейт да.
Мыйзам долбоору 2024 жылдын 8 апрелинде коомдук талкууга чыгарылган. Негиздеме катында мыйзам долбоорун кабыл алуу кандайдыр бир терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт деп жазылган. Коомдук талкууга чыккандан кийин мыйзам долбоорун Адилет укуктук клиникасынын юристтери талдап, демилгечилерге сын пикирлерин жөнөткөн. Клиниканын жетекчиси Чулпон Жакупова демилгечилер алардын берген сунуштарын эске албаганын айтат.
Нарушается не только положение нашей конституции, нарушается вообще сам.
Мында баш мыйзамдын жоболору эле эмес, деги эле укуктук мамлекеттин принциптери бузулуп жатат. Анткени адам билип туруп кылмыш кылып, аны алдын ала жазадан бошотуп жатат. Укуктук мамлекеттин жазадан кутулбастык принциби бузулууда. Негизи бул бардык адамдарга тиешелүү, бирок башкысы атка минерлерди жоопкерчиликтен бошотуп коёт. Бул тикелей коррупциялык чара. Алар алдын ала мыйзамсыз аракеттерди жасап, алдын ала өздөрүн жоопкерчиликтен чыгарып кетип жатышат. Сөз мына ушунда.
И заранее выводит себя из-под ответственности. Вот о чём мы.
Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызыкчылыктарын кеңейтүүгө умтулган мыйзам долбоорлору көп сунушталат. 2024 жылы мурда органдарда иштеп келген бир катар депутаттар милиция кызматкерлерин кызмат учурунда тасмага тартууга жана аны жарыялоого тыюу салууну демилгелеп чыккан болчу. Укук коргоочулар менен эксперттер ал мыйзам эңириде укук коргоо органдарынын кызыкчылыктарын коргоого багытталганын белгилешкен. Бир кыйла талкуудан соң парламент ал мыйзамды четке каккан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстандын финанс министрлиги өлкө бийлиги атамекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын ырастады. Эки айча мурдараак Дубайдагы форумда Кыргызстан алтын менен камсыздалган жана доллардын наркына байланган USDKG аттуу стейбл коин чыгарганы жатканы маалымдалган. Ага чейин Бишкекке дүйнөлүк ири криптобиржанын негиздөөчүсү келип, президентке кеңешчи болуп бекиген эле Кыргызстандын криптовалюта чыгаруу идеясы коомчулукта түрдүүчө талкууларга жем таштады. Алдыда бул жөнүндө менин баянымдан угаласыз. Финанс министрлиги Кыргызстандын криптобазардагы пландары тууралуу соңку маалыматты Азаттыктын тиешелүү суроо талабына жооп берип жатып келтирди. Мекеме быйыл май айынын башында Бириккен Араб Эмираттарынын ири шаары жана финансылык борбору Дубай шаарында өткөн жыйында айтылган маалыматтарды толук ырастагандай болду.
Виртуалдык активдердин эмитентинин жалгыз акционери Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги болуп саналат. Бул коомдун адистери криптовалюта долбоорун ишке ашыруу боюнча иштеп жатышат. Кыргызстан бул жолго түшкөн жана өзүнүн стейбл коинин активдүү иштеп чыгуучу дүйнөдөгү биринчи өлкөлөрдүн катарында болууда.
Мекеменин учкай комментарийинен түшүнүктүү болгондой, кыргыз өкмөтү криптовалютанын токен түрүн тандап алган. Анын ичинен стейбл коин чыгарууну мерчемдеп жатат экен. Эгер жөнөкөй чечмелей турган болсок, криптовалюта бул блокчейн технологияларынын негизинде иштелип чыккан жана интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акчанын жалпы аталышы. Анын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Ошол эле токендин өзүнүн да үч типи бар. Анын бири стейбл коин. булардын аркы кадимки акчалардын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы, Tether же USDT токени криптобазарда АКШ доллары менен бир-бир эсебинде бааланат. Демек, Кыргызстан чыгарууну пландап жаткан стейблкоин да Кошмо Штаттардын валютасына бир-бир эсебинде байланууда.
USDKG бул алтын менен камсыздалган жана АКШ долларынын курсуна байланган биринчи мамлекеттик стейблкоин. Бүгүнкү күндө виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коому тарабынан 50 миллион АКШ доллары суммасында USDKG'нин биринчи эмиссиясын өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө,
деп билдирет Кыргызстандын финанс министрлиги. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын бийлиги USDKG аттуу өзүнүн токенин чыгарууну пландап жатканы алгач ирет 5 майда Дубай шаарындагы Токен 2049 конференциясында долбоорго кеңешчи болуп жаткан Габриэль Герра айтып чыккан. CoinDesk сайты Геррага таянып жазгандай, Кыргызстан USDKG стейблкоинин 2025 жылдын 3-чү кварталында чыгарууну көздөдү.
Стейблкоин Борбор Азияга басым жасоо менен трансчегаралык транзакциялар жана эл аралык соода үчүн пайдаланылат. Ал эми түндүк чыгыш Азияга жана жакынкы чыгышка жылуу бир аз артыраак планга коюлган,
деп айткан. Өзүн USDKG долбоорунун кеңешчиси деп тааныштырган Габриэль Герра. Мунун фонунда 11 июнда Кыргызстандын улуттук банкы билдирүү таратып, USDKG санариптик активине тиешеси жоктугун маалымдаган. Бирок биз финанс министрлигинин жаңы билдирүүсүнөн кийин USDKG аттуу криптовалюта чыгарылганы жатканын жана анын артында аталган министрлик турарын биле алдык. Кыргызстан криптовалюта жаатында эмне үчүн батыл аракеттерге өттү? Экономикалык талдоочу Кубан Чороев муну Борбор Азиядагы атаандаштык катары баалады.
Билинбеген менен мындай атаандаштык бүгүнкү күндө жүрүп атат лидерликке. Анткени себеби бул өтө жакынкы 5 жылда бул өтө чоң экономикалык өсүштүн негизин түзгөн өтө чоң эмелердин факторлорунун бири болот да, инвестициялардын тартылышы менен жана башка.
Деген менен криптобазарда стейблкоиндердин келечеги жөнүндө пикир бир кылка эмес. Кыргызстандык программист, учурда чет жакта иштеген Даниил Бартанов Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Любая валюта на планете Земля, включая криптовалюты.
Жер планетасында бардык валюталардын, анын ичинде криптовалюталардын нарыгы ага кандай товар жана кандай кызмат сатып алса болот деген нерсе менен аныкталат. Ошондуктан өз ара алмашуу курсу пайда болот. Албетте, мында спекуляция деле болушу мүмкүн. Ал эми стейблкоиндердин жагдайы башкача. Анткени алар кайсы бир валютага байланган. Аны конкреттүү адамдар борборлоштурулган ыкма менен башкарат. Мында биз стейблкоиндер чындап эле ошол эсептерде сакталабы, жокпу, аны билбей туруп ишенүүгө аргасыз болобуз. Аны эч ким текшере албайт. Алар стейблкоиндерди тиешелүү көлөмдө эле чыгардыбы же каалашынча жайгаштырып жатабы, аны да билбейбиз. Ошондуктан ушул жагынан алганда стейблкоиндер криптовалютанын жалпы идеясына карама-каршы келет.
Кыргызстанда 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынып, криптовалюта мыйзамдаштырылган. Натыйжада өлкөдө криптомайнингке, криптовалютаны алып сатууга жана криптобиржа иштетүүгө старт берилген. Учурда 10 ашык криптобиржа 160 ашуун крипто алмаштыруучу жай иш алып барууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Эми кезек маекке жетти. Маданият министрлиги июлдун аягында жаңы гимндин 5 варианты тандалып алынганын билдирди. Мындай чечим гимнди өзгөртүү үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын жыйынында кабыл алынган. Эми ал текстердин музыкасы үчүн кайра сынак жарыяланмакчы. Сынакка бир ай ичинде 132 текст келип түшкөнү айтылды. Долбоорлор сынактын акыйкат таза өтүүсү үчүн авторлордун аты жөнү көрсөтүлбөстөн комиссиянын кароосуна коюлган. Комиссия эң жогорку упай алган 5 тексттин долбоорун тандап алган, мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекулу 2024 жылы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгыда жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров да колдоп, мамлекеттик символду өзгөртүү заман талабы экенин айткан. Бул сунуш коомчулукта кызуу талаш тартышты жараткан. Соц тармактарда тандалып алынган тексттер боюнча да кызуу талкуу жүрүп, сын пикир айткандар болууда. Кесиптешим Айбек Абдылдаев, белгилүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору, лингвист Үмүт Култаева менен мына ушул темада маек курду.
Үмүт эже, саламатсызбы? Мына маданият министрлиги жаңы гимндин 5 варианты тандалып алынганын билдирди. Эми ал тексттердин музыкасы үчүн өзүнчө мындай сынак жарыяланат деп айтылып атат. Бирок мына өзүңүз деле көрүп аттыңыз болуш керек, дем алыш күндөрдө соц тармактарда тандалып алынган тексттерди сындаган пикирлер көп болду окшойт. Сиз өзүңүз адабиятчы, окумуштуу катары кандай бааладыңыз? Дейл ошол тексттерди көрө алдыңызбы? Мына сынактан тандалып алынган тексттерди.
Ооба, мен ошо биринчи эле Бакыт Болгонбаев деген бала активдүү бала, ошол рахмат ошого дароо ошо коңгуроо кагып, бул эмне деген 5 текст мынакей деп Facebookка жарыялады да. Анан кийин аны окуйун десем жакшы окулбайт, майда болуп. Анан компьютерге, интернетке кирип анан таап 5 тексттен карап чыктым. Чындыгында мурунку гимнди андай мындай дегенбиз, бирок ошо мурунку гимндин дагы деңгээлине жетпеген тексттер экен да. Эмне үчүн жеткен жок? Анткени кыргыз элинин башынан өткөргөн окуялары, кыргыз элинин ата мекенге болгон көз карашы, кыргыз элинин ата мекенди сүйүү менталитети жакшы чагылдырылган эмес да. Биринчиден, экинчиден жамак формасына эле окшоп, кайрмалары деле кандайдыр бир адамды, окурманды, анын үстүнө ырдай турган кишини толкундата турган деңгээлде эмес. Айталы, мурунку текстте канткен менен ак маңгүлдүү ала тоолор, талаалар элибиздин жаны менен барабар деген баары бир бир топ ошол каны жаны элдин мекен менен бирдей, мекенге болгон сүйүүсү кадимкидей баягы сезилип турат да. А мында курулай эле жеңил желпи мактануу сыяктуу сезилет да.
Эми ошол биз сөз кылып жаткан талкууларда көпчүлүк кишилердин пикиринде мына Казакстандын гимнинин текстин мисалы тарткандар болду, жөнөкөй мындай жугумдуу болуш керек, кулакка жагымдуу болуш керек дегендейчи. Сиздин пикириңизче ошол гимндин тексти кандай болуш керек?
Бул гимн деген өзү кандай болуш керек? Гимн деген ошо ырдап атканда, окуп атканда адамдын жүрөгү толкуй турган, мекендик ата мекенге болгон сүйүүнү кандайдыр сүйүүгө кубат бере турган, керек болсо ошол гимнди ырдап атканда көз жаш алып, көзгө жаш келе турган эмоционалдык чыңалууну пайда кылыш керек да. Андай болбосо бул өзү гимн деген эмне? Гимн деген бул улуттук атрибут, ушунун өзү бул оңой нерсе эмес да. Улуттук аң сезимди күйгө келтирүүчү, кандайдыр бир адамдын эмоционалдык сезимин ойготуучу, чыңалтуучу, мекенге болгон сүйүүгө кубат берүүчү деңгээлде болуш керек эле да. Андай нерсени көрө алган жокпуз. Ошондуктан бул 5 текстти ким тандаганы, кандай принцип менен тандаганы албетте белгисиз. Айла жоктон тандалдыбы? Ошо Facebookта аябай нааразы ойлор көп, анын ичинде мен деле жаздым. 5 тексттен мурунку гимндин деңгээлине жетпейт, биз артык кылабыз деп тыртык болуп калбайбызбы деген ойду айттым. Анткени мурункуну өзгөртүш керек болсо, анда азыркы текст андан жогору туруш керек да. Эгер мурунку тексттин деңгээлине жетпей калса, анда андай кимдин кимге кереги бар?
Балким менде мындай бир ой пайда болду да, балким аттуу баштуу акындарды топтоп алып эле ушундай мазмунда болуш керек, ушундай сөздөр колдонулуш керек деп буйрутма берип жаздыруу алса болоттур балким, кандай дейсиз?
Буйрутма менен эч качан заказ деп коебуз, тапшырык деп коебуз. Эч качан мыкты көркөм чыгарма жаралбайт да. Бул жүрөктөн чыгыш керек, эч кандай көрсөтмөгө муктаж эмес. Бул улуттук символдордун бири деп атпайбыз, мамлекеттик символдордун бири деп. Мындай нерсе ушул автордун каны жанынан ургуп чыгыш керек да. Балким аттуу баштуу эмес, жаш чыгып келаткан авторлор ойлонсо жакшы болобу деген ойго келип атам мен, анткени кийинки кезде ошо фестивалдарга жюри катары, эксперт катары катышканда кыргыздын уучу кур эмес экендигин, поэзиянын келечеги бар экендигине ынандым. Ошо жаш акындардын арасында башкача ойлонгон, башкача мындай эркин масштабтуу ой жүгүрткөн таланттар бар экендиги байкалды. Балким ушул жаштардын арасынан чыгат беле. Биз көбүнчө ошо тажрыйбалуу, анан аксакал, аттуу баштууларга ишенебиз дагы, анан кийин ойдогудай болбой калат да. Тескерисинче, баягы чыгармачылык деле адамдын жаш курагына карата өзүнүн жеткен бийиктиги ар бир калемкерде белгилүү эле убакытта болот экен да, анан дайым эле анын чыгармачылыгында улам жаңы бийиктиктер жарала бербейт экен. Андай таланттар деле бар, бирок алар өтө сейрек. Ошондуктан бул жаштарга кайрылуу менимче туура болобу деген пикир жаралып атат менде.
Мурдагы кимдин тексти боюнча дагы сындар көп эле айтылган, ошон үчүн мындай алмаштыралы деген демилге болбодубу? Айталы ошол эле Бейкут укук досторуна дилин берүүгө даяр деген өңдүү маанидеги сөздөргө мындай каршы чыгып бир куплетин алып да салышкан эле да. Негизи эле ушул мамлекеттик кимди өзгөртүү демилгесине сиздин пикир кандай?
Албетте, мурунку текст көпкө талкуу болду, көп сөздөр айтылды, көпкө чейин нааразычылыктар болду. Ал турмак ошо биз өмүр бою эле жогорку окуу жайында окутук да, иштедик да. Ошондо окуп аткан студенттер, мен жаттай албай атам. Кимин деген мен өзүмө өзүм зордуктабай, өзүм өзүм күчкө салбай жаттала турган текст болуш керек эле деп ошо интервью берген жаштар болгондо, жаттай албай атам, силер жатта дейсиңер, мен жаттай албай атам. А бирок канткени менен ал Жалил Садыков тажрыйбалуу мыкты акын, мыкты акын. Ошондуктан анын өзүнүн деңгээли болгондо дагы ошол өз мезгилиндеги мыкты деңгээл кадимкидей сезилет да. Бул эмеден эми айрым сөздөргө ошо сын пикирлер көп болду, бирок ошол эле учурда анын ошондой кемчиликтери менен бирге кандайдыр бир пафос мекенге болгон сүйүүнүн пафосу кадимкидей билинип турган. Ал эми кимди өзгөртүү демилгесин мен туура эле деп эсептейт элем, эгерде ошого татыктуу текст тандалса. А эгерде татыктуу текст тандалбаса, анда өзгөртүүнүн кереги жок, албетте мурункун эле калтырыш керек. Баары бир канткен күндө дагы бир өзүбүздүн элдин жетишкендиктерин даңазалаган учурда, жанкы спортчулар тиги эмеге чыккан учурда, тепкичке чыккан учурда кимин ырдалганда баарыбыз эле ыйлап жиберип атпайбызбы? Анткени ушуга көндүк. Канткен менен баягы текстин өзүнүн функциясы, өзүнүн милдетин аткаруу деңгээлине акырындык менен жетти да. Жеңишке ээ болгондор деле ыйлап жибергенин көрүп атабыз. Анткени туу желбиреп ушул кимин ырдалып турганда бизге таасир этип атат да. Ал эми азыркы беш текст анын деңгээлине жетпесе, албетте анда өзгөртүүнүн кереги жок.
Филология илимдеринин доктору, лингвист Үмүт Култаеванын интервьюсун уктуңуз. Аны менен Айбек Абдылдаев баарлашты.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үнрежиссер Даниил Бекбоев көмөктөштү. Саламатта калыңыз.